Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហស្ស ទី 2 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរំលឹកអំពីការបន្សល់ទុកសម្ព័ន្ធមិត្តអាហ្គានីស្ថានដ៏ច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសង្ស័យក្រុមតាលីបង់ក្នុងការជួយការប្រឆាំងភេរវកម្មក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់អាកាសយានិកអាហ្គានីស្ថានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី4ឆ្នាំនៃការចោទប្រកាន់មេធាវីលោកកឹមសុខាបន្តជំរុញឲ្យពន្លឿនសវនាការដើម្បីបង្ហាញការផ្សះផ្សាជាតិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងចោទគ្នាអំពីការព្យាយាមបំបែកផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រុងប្រៀបសម្រាប់អព្ភយប់នៃជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាន500000នាក់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉ក City University of New York ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការព្រឹត្តិការណ៍នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ះពាល់ដល់ការឈរជើងរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីដែរឬទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពោជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ក្រុមមន្ត្រីឈុងខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបកស្រាយខុសៗគ្នាអំពីថ្ងៃចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងការជន់លៀសដល់បញ្ញាបញ្ញានៃជនស៊ីវិលជាង 124,000 នាក់ដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ថាជាការជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមួយស្របពេលដែលការពណ៌នាការដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះចំនួន18ថ្ងៃថាជីវរភាពនិងធំបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនោះក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះក៏បានពិភាក្សាពីការឈឺចាប់កំហឹងនិងការសោកស្ដាយដែលពួកគេបន្សល់ទុកពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជាច្រើនរួមមានអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិទទួលបានទិដ្ឋការអន្តោប្រវេសន៍ពិសេសមកសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅពេលគេសួរថាតើអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការអន្តោប្រវេសន៍ពិសេសឬ SIV ប៉ុន្មានអ្នកមិនបានចាក់ចេញនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសម្នាក់ដែលតាក់ទិននៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការជំនលៀសបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាខ្ញុំថាពួកគេភាកច្រើនមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្ដែងការរកម្មចិត្តដែរថ្វីវាបានទទួលការសរសើរពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកឡយអូស្ទីនចំពោះភាពក្លាហានរបស់កងទ័ពក្នុងការជំនលៀសនេះក៏ដោយនៅក្នុងការថ្លែងជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់លោកចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការមកលោកអូស្ទីនបានប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មានថាមិនដែលមានកិច្ចប្រតិបត្តិការណាល្អឥតខ្ចោះនោះទេមន្ត្រីបច្ចកោនបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថានៅពេលដែលយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកលើកចុងក្រោយចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានជន់លៀសជនស៊ីវិលទាំងអស់ចំនួន 124,334 នាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានរួមមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំង 6,000 នាក់ផងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចានចោលលទ្ធភាពធ្វើការជាមួយក្រុមតាលីបង់ប្រឆាំងការគំរាមកំហែងពីសាខាក្រុមភេរវកម្មនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានថ្វីបើពួកមន្ត្រីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពីការរំពឹងទុកក៏ដោយនៅពេលទទួលសំណួរជាលើកទី1ចាប់តាំងពីកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយចាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកឧត្តមសេនីយ៍ Mark Milley ប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅមន្ទីរបច្ចកោនការបរទេសអង់គ្លេសថាវាអាចទៅរួចលោកឧត្តមសេនីយ៍ Milley បាននិយាយថាយើងមិនដឹងអ្វីអំពីអនាគតរបស់ក្រុមតាលីបង់នោះទេនេះជាក្រុមគ្មានមេត្តាការពារអតីតកាលប៉ុន្តែមិនដឹងថា តើពួកគេកែប្រែចិត្តគំនិតឬក៏អត់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកអូស្ទីនក៏បាននិយាយសម្រាប់អំពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើការជាមួយក្រុមតាលីបង់នៅពេលនិយាយដល់ពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ាសានថ្មីបើមានការសម្របសម្រួលគ្នារវាងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមីបញ្ជាការក្រុមតាលីបង់ក្នុងអន្លង់ការជន់លៀសមនុស្សការពីពេលថ្មីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីទីក្រុងកាប៊ុលក៏ដោយទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់មើលឃើញសាខាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាជាសត្រូវរួមគ្នាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សកំពុងបង្ហាញក្តីបារម្ភតំណាងឲ្យបុគ្គលិកយោធាអាហ្គានីស្ថានរាប់រយនាក់និងក្រុមគូសាដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានជាមួយយន្តហោះជិត50គ្រឿងនៅពេលដែលកងកម្លាំងតាលីបង់ជិតចូលកាន់កាប់រដ្ឋធានីកាប៊ូលកាលពីខែមុនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតបារម្ភថាអាញាធរអ៊ូបេគីស្ថាននឹងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានវិញដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះពីការសងសឹកដោយមេដឹកនាំតាលីបង់ថ្មីរបស់ប្រទេសនោះលោក News Wellington នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ីសម្រាប់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីកណ្ដាលបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតាស្កិនមានកាតព្វកិច្ចគោរពតាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមិនប្រគល់មនុស្សទៅប្រទេសដែលពួកគេអាចប្រឈមនឹងការធ្វើទារុណកម្មឬស្លាប់អង្គការនេះក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីជនជាតិអាហ្គានីស្ថានរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានហើយមានអានិភ័យនៃការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញលោកស្រី Jennifer Mota Zawili នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលអភិបាលកិច្ចនិងទីផ្សារនៃសាកលវិទ្យាល័យ Pittsburgh បាននិយាយបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គួរទទួលយកអាកាសយានិកទាំងនោះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដោយអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើចំពោះទាហានអាហ្គានីស្ថានដទៃទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងសង្គ្រាមអាមេរិករយៈពេល2ទសវត្សរ៍នេះបុគ្គលិកយោធាអាហ្គានីស្ថានសរុបចំនួន585នាក់ក្នុងក្រុមគូសាររបស់ពួកគេបានជិះយន្តហោះយោធា22គ្រឿងនិងអូថំភារកិច្ច24គ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថាននៅក្នុងចុងក្រោយមុនពេលការដួលរលំនៃទីក្រុងកាប៊ុលពួកគេត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ដោយយន្តហោះយោធាអ៊ូបេគីស្ថានដែលបង្ខំឲ្យពួកគេចុះចតនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងទីក្រុងថេមេសនៅជិតព្រំដែនប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកវូឡូឌីមៀសេលិនស្គីនៅឯជំនួបសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តដំមុខមមដល់អធិបតេយ្យភាពប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់ភាគខាងកើតសេតវិមានបានប្រកាសការគាំទ្រដំមុខមមដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនលើអូវទ្វីបគ្រីមៀដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានយកតំបន់នោះដោយឯកតោភាគីនៅឆ្នាំ2014ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការបន្តជម្លោះរវាងរដ្ឋជិតខាងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រកាសការផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយខាងសន្តិសុខថ្មីដែលមានទឹកប្រាក់60លានដុល្លាររួមមានការបន្ថែមប្រព័ន្ធប្រឆាំងរដ្ឋពាសដែក Javelin និងគ្រឿងសព្វាវុធផ្សេងៗទៀតមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាពីគោលនយោបាយធម្មពលនិងអាកាសធាតុការខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ៊ុយក្រែនធ្វើជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់និងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នធម្មជាតិ Nord Stream 2រវាងរុស្ស៊ីនិងអឺរ៉ុបដែលអ៊ុយក្រែនជំទាស់សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចុះថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបានជូនដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតពីថ្ងៃទី12ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់និងនៅតាមភូមិមួយចំនួនទូទាំងប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅគឺកើតមុនឬកើតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2004អាចមកចុះឈ្មោះបានអ្នកដែលបានផ្លាស់ប្តូរលំនៅឋានឬទីសំណាក់ចូលក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីត្រូវតែចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់ដែលសមីខ្លួនកំពុងរស់នៅឬស្នាក់អាស្រ័យការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020បង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 8,834,752 នាក់បានចុះបញ្ជីសម្រាប់ការបោះឆ្នោត អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានកំណត់វីរុសកូវីដ-19បំផ្លែងថ្មីមួយដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីកាលពីខែមករាជាប្រភេទវីរុសត្រូវអារម្មណ៍ដោយសរសេរនៅក្នុងប្រតិបត្តិប្រចាំសប្តាហ៍របស់ខ្លួនដែលថាខ្លួននឹងត្រួតពិនិត្យការរីករាលដាលនៃវីរុសប្រភេទនេះវីរុសកូវីដ-19ត្រូវបានរកឃើញថាមានការផ្លាស់ប្តូរហ្សែនដែលនាំឲ្យប្រែប្រួលលទ្ធភាពចម្លងបង្កជំងឺធ្ងន់ធ្ងរអាចគេចពីប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរដ្ឋាភិបាលកុងហ្គោបាននិយាយថាជនស៊ីវិល4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ពង្រត់នៅថ្ងៃពុធនៅភៀកខាងកើតប្រទេសនៅពេលកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រជាធិបតេយ្យដែលជាក្រុមអ៊ីស្លាមអ៊ូហ្គង់ដាដែលជាប់សង្ស័យបានស្ទាក់វាយប្រហារក្បួនរថយន្តនិងដុតរថយន្តនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងទំនាក់ទំនងបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាកងទ័ពបានរំដោះចំណាប់ខ្មាំងជាង50នាក់នៅក្នុងខេត្តអ៊ីទូរីហើយកំពុងព្យាយាមជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតខ្មាំងកំភ្លើងជនជាតិនីជេរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធបានចាប់ពង្រត់សិស្សចំនួន73នាក់បន្ទាប់ពីបានវាយលុកវិទ្យាល័យមួយនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសក្នុងការចាប់ពង្រត់សិស្សវិទ្យាល័យជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំមានការចាប់ជំរិតទារប្រាក់ដោយក្រុមទំនើងប្រដាប់អាវុធដែលជាចៅប្លន់បានក្លាយជារឿងកើតជាញឹកញាប់នៅភាគពាយ័ព្យនិងភាគកណ្តាលនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាដោយសិស្សប្រហែល 1,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ពង្រត់នៅឆ្នាំនេះហើយភាគច្រើនត្រូវបានដោះលែងនៅពេលក្រោយមក
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពី4ឆ្នាំនៃការចោទប្រកាន់មេធាវីលោកកឹមសុខាបន្តជំរុញឲ្យពន្លឿនសវនាការដើម្បីបង្ហាញការផ្សះផ្សាជាតិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងចោទគ្នាអំពីការព្យាយាមបំបែកផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រុងប្រៀបសម្រាប់អព្យពនៃជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាន500នាក់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉ក City University of New York ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើព្រឹត្តិការណ៍នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ះពាល់ដល់ការឈរជើងរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីដែរឬទេអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឈានចូលថ្ងៃទី3នៅឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះយកមកដាក់ក្នុងពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិអររយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះលោកកឹមសុខានៅបន្តទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកខណៈសំណុំរឿងនេះបន្តអស់បន្លាយដោយមិនមានពេលកំណត់លោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីរបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានបន្តជំរុញឲ្យតុលាការពន្លឿនរឿងក្តីលោកកឹមសុខាដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំនៃការឃាត់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់រហូតមកដល់ពេលនេះគណៈលោកកឹមសុខាចង់ឃើញការផ្សះផ្សាជាតិមួយអ្នកស្រីមេសុភារីមេធាវីម្នាក់របស់លោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA ថាជំហររបស់លោកកឹមសុខាគឺនៅដដែលដែលថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសហើយការចោទប្រកាន់លើរូបលោកថាក្បត់ជាតិគឺអយុត្តិធម៌
មែនតើទៅវារយៈពេលមួយដែលយូរមែនហើយអ្វីទាំងអស់គឺគាត់ចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយរឿងក្តីហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយផ្សះផ្សាជាតិបង្រួមជាតិ
ការផ្សះផ្សាជាតិនេះអ្នកស្រីលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាអាចសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីមេងសុភារីបានឲ្យដឹងទៀតថាសហមេធាវីមានបំណងពិភាក្សាដើម្បីដាក់ញត្តិទៅតុលាការឲ្យពន្លឿនសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាអ្នកស្រីចាត់ទុកថាករណីលោកកឹមសុខាមានរូបភាពលក្ខណៈនយោបាយលោកកុងសភាអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាវាមានរយៈពេល4ឆ្នាំហើយនៃការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតទាំងលោកនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិលោកបញ្ជាក់ថាការពន្យាពេលសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាគឺជាចេតនាបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាការរារាំងការធ្វើនយោបាយរបស់លោក VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកតាំងសុនឡាយ ប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេកាលពីចុងខែមិថុនាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិបានអះអាងជាថ្មីថាលោកមិនក្បត់ជាតិនិងមិនក្បត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជារដ្ឋនោះទេហើយលោកសង្ឃឹមថាយុត្តិធម៌នឹងមានសម្រាប់រូបលោកលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរងចាំសវនាការសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដែលត្រូវបានពន្យារពេលដោយមិនកំណត់ពេលវេលាអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញក្រៅប្រទេសមិនឲ្យធ្វើនយោបាយហើយការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសក៏ត្រូវបានកំហិតផងដែរអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA ថាការដោះស្រាយសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពនយោបាយហើយករណីរបស់លោកបង្ហាញថាតុលាការកម្ពុជាមិនមានទំនុកចិត្តទាល់តែសោះពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអន្តរជាតិ
ការដោះស្រាយសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាខ្ញុំឃើញថាវាអាចជាដំណោះស្រាយតាមបែបនយោបាយអាហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានសេរីភាពអាហ្នឹងខ្ញុំមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺគួរតែកែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហ្នឹងកែឲ្យវាមានយុត្តិធម៌ឡើងវិញហើយឲ្យប្រព័ន្ធនេះខ្លាយទៅជាប្រព័ន្ធមួយដែលគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានយុត្តិធម៌បានអាហ្នឹងបានសង្គមយើងអាចដើរផ្លូវឆ្ងាយបានអាចមានការវិវត្តដោយនិរន្តរភាពបាន
លោកសេងសេរីបន្ថែមថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាអាចធូរស្រាលបានលុះត្រាតែលោកបែកចេញពីលោកសំរងស៊ីដែលអ្នកនយោបាយទាំងពីរបានចងសម្ព័ន្ធភាពនឹងគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2012ដោយការបញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងសិទ្ធិមនុស្សរហូតការសម្លេងឆ្នោតប្រកាសប្រកាសនឹងគណៈបកកាន់អំណាចរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ទីមិត្តរី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5នឹងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី App របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Googleទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA នឹងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀត
ការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលភ្ជាប់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទៅនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិមួយនាំឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវាយបកវិញថាជានយោបាយប្រជាភិថុតហើយថាមិនអាចបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់បកប្រជាជនបាននោះទេចំណែកឯមន្ត្រីបកប្រឆាំងវិញបានអះអាងថាគណៈបករបស់ខ្លួនក៏រងការព្យាយាមបំបែកសម្ព័ន្ធភាពរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាផងដែរលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាមានការព្យាយាមបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបករបស់ខ្លួនតាមរយៈសារនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំការវាប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកចុងក្រោយនេះកើតឡើងក្រោយលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានសរសេរសារនៅលើ Facebook របស់លោកដោយភ្ជាប់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិមួយដែលលោកសំរងស៊ីធ្លាប់បានប្រកាសកាលពីកន្លងទៅដោយយកគំរូតាមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ក្នុងវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះលើគណនី Facebook របស់លោកសសុខាកូនប្រុសរបស់លោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបានថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់លោកសៅណាងស៊ីជាការប៉ុនប៉ងបំបែកសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកថាមិនអាចទៅរួចនោះទេនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ហោះសាររបស់លោកសៅណាងស៊ីកាលពីចុងខែសីហាដែលមានអត្ថន័យដើមថាការបង្ការរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលមានលោកសខេងចូលរួមផងដែរគឺជាគំនិតមួយដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកអំណោយនៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចាត់ទុកការអះអាងរបស់លោកសំរងស៊ីជានយោបាយប្រជាភិថុតការ
ពុនពងចង់បំផ្លាញបំបាក់សាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងរបស់ CPP ទៅមិនរួចនោះទេ
កូនប្រុសរបស់លោកសខេងគឺលោកសសុខាដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រខេត្តព្រៃវែងបានបង្ហោះសារលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាថាល្បែងប្រជាភិថុតរបស់ក្រុមនយោបាយប្រឆាំងមួយចំនួនគួរត្រូវបានបញ្ចប់ហើយលោកបន្ថែមថាការភ្ជាប់សារជាមួយឪពុករបស់លោកគឺដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឃោសនាកុហកបោកប្រាស់បំភ័ន្តក្នុងនៃបំបាយបំបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងមាននយោបាយល្អទាំងក្នុងប្រទេសនិងលើឆាកអន្តរជាតិលោកបន្ថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលមានជំហរនិងរក្សាបាននូវសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងល្អរឹងមាំមិនអាចមានអ្នកណាឬក្រុមណាមួយបំបែកបាននិងជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាតរៀងទៅលោកអេងឆៃអៀងអតីតអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីនិយាយត្រូវចំណុចរសើបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទើបបានជាមានប្រតិកម្មតបបែបនេះ
ខ្ញុំមើលឃើញថា person ពួកគាត់នៅក្នុងផ្ទៃក្នុងគាត់មានសាមគ្គីភាពគ្នាមែនហ្នឹងគឺគេមិនទៅចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីនឹងឡើងនេះប៉ុន្តែគឺប្រហែលជានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងវាមានការប្រេះស្រាំគ្នាយ៉ាងប្រកបយ៉ាងហើយទើបមានការគេថាបង្ហាញប្រតិកម្មមកអ្វីដែលលោកសំទីបាននឹងឡើង
លោកអេងឆៃអៀងអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏រងការព្យាយាមបំបែកបំបាក់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាច្រើនលើកច្រើនសារផងដែរប៉ុន្តែលោកថាលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានៅតែជាមនុស្សតែមួយ
ក្លោបោជាគេឲ្យជាស្ដែងរងថ្ងៃនេះទៅលោកខុសែននៅព្យាយាមដើម្បីដូចបំបែកលោកកឹមសុខាជាងលោកកំសៀដែរនឹងឃើញលោកកាត់បិទសិទ្ធិសេរីភាពកាត់ចោលប្រកាន់លោកកឹមសុខាមិនឲ្យតឡាកាជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានឆាប់ទេកាត់ទុកអញ្ចឹងទៅអានេះគឺគាត់ទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបំបែកអ្នកនយោបាយចិត្តខ្ពស់ទាំងពីររបស់គណបក្សប្រជាជាតិទាំងឡាយបាទអានេះគេមើលឃើញជាដឹកលីប៉ុន្តែវាបំបែកវាបែកបំបែកវាមិនចេញ
ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិស្យុអាស៊ីសេរីដែលចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មុនការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបានអះអាងថាមានការបំបែករូបលោកនិងលោកសំរងស៊ីតាមរយៈការអះអាងធ្វើការជាមួយអ្នកនយោបាយនោះបាននិងធ្វើការជាមួយអ្នកនយោបាយនោះមិនបានលោកបានអះអាងថាការព្យាយាមបំបែកនេះមិនអាចសម្រេចនោះទេ
យើងអត់បាច់ឆ្ងល់ទេគឺរបៀបធ្វើសម័យនេះគឺតែធ្វើកន្លងមកគឺរឿងបំបែកម្ដងគេត្រូវរូវជាមួយលោកប្រធានសំរងស៊ីទៅលោកល្អើនអញ្ចឹងទៅហើយគេក៏ធ្លាប់ប្រាប់លោកប្រធានសំរងស៊ីថាម៉េចថាកឹមសុខាវាគេអត់អាចធ្វើការជាមួយអញ្ចឹងទៅហើយទៅដល់គេជួបជួបដល់លោកសំស៊ីខ្ចាត់ប្រាត់បាត់ទៅគេចំចាត់គាត់បាត់ទៅគេថាលោកសំរងស៊ីចប់ហើយគេមិនអាចធ្វើការមួយទេរឿងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហើយវិធីបំបែកហ្នឹងដែរដល់យើងមិនព្រមបែកហ្នឹងហើយដោយសារយើងគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំនឹងហើយបានជាគេមិនព្រមឲ្យយើងសុកនឹង
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាលោកមិនអាចសន្និដ្ឋានទៅលើមតិបុគ្គលដែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកណាមួយនោះទេដែលលោកចាត់ទុកថាការលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកបានថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនដែលបានទៅបំបែកបំបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកណាមួយនោះទេ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនដែលមានវប្បធម៌បំបែកបំបាក់គណៈបកដទៃទេតែគណៈបកដទៃតែមានការបែកបាក់កន្លងទៅនេះគឺបែកបាក់ដោយខ្លួនឯងដោយសារថាការគ្រប់គ្រងមិនប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបំបែកបំបាក់គ្នារវាងគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានដូចគ្នាប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែព្យាយាមបំបែកបំបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្រើនសារជាង លោកចាត់ទុកថាការធ្វើនយោបាយបែបនេះគឺជាគំនិតចាស់គំរិលដែលមិនគួរយកមកប្រើនោះទេហើយវាប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ជាតិយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះវិធីសាស្ត្រដែលល្អលោកយល់ឃើញថាគួរតែមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយយុត្តិធម៌ទៅតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញទើបអាចឲ្យសង្គមជាតិមានភាពល្អប្រសើរ
ការធ្វើនយោបាយបច្ចុប្បន្នគឺជាការធ្វើនយោបាយដែលធ្វើម៉េចប្រកួតប្រជែងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកំប្រឹងធ្វើល្អតែខ្លួនឯងទៅដើម្បីធ្វើម៉េចអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាជាងការទៅវាយដៃគូក្រៅសាវៀនដើម្បីទទួលបានជាប្រយោជន៍អាហ្នឹងគឺរបៀបធ្វើនយោបាយបែបបុរាណហើយហើយទទួលស្គាល់ថាវាអាចជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែដូចឃើញរាល់ថ្ងៃលទ្ធផលវាផលប្រយោជន៍ធ្លាក់ទៅលើជាតិហ្នឹងបានតិចមែនតើ
លោកសេងសារីបន្តថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីទំនងនិយាយត្រូវចំណុចខ្លះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទើបបណ្ដាលឲ្យមានប្រតិកម្មតបបែបនេះពីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវរកប្រាក់ជិត300លានដុល្លារដើម្បីប្រុងប្រៀបសម្រាប់អពយុបនៃក្រុមជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់សែននាក់ដែលស្វះស្វែងរកសុវត្ថិភាពនិងការការពារពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកតាលីបង់អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនហៅ UNHCR និងពួកដៃគូរៀបចំផែនការសម្រាប់អ្វីដែលពួកគេហៅថាជា scenario នៃក្រុមជនភៀសខ្លួនច្រើនជាង 514,000 នាក់រត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានលោកសេខេលីឃ្លីមិនសអគ្គស្នងការរងទីភ្នាក់ងារ UNHCR និយាយថាការប្រឹងប្រៀបកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ជាការគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងខាងសម្ភារៈដើម្បីជួយដល់ការហូរចូលច្រើននៃជនភៀសខ្លួនលោកស្រីនិយាយថាការពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរជាតិនៃប្រទេសនានាកំពុងធ្វើឡើងអំពីការបង្កើនការឆ្លើយតបខាងមនុស្សធម៌លោកស្រីក៏សម្គាល់ថាផែនការឆ្លើយតបក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានស្នើជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃដំណើរការនោះ
Well we have not seen large outflows of Afghans at this point. The situation inside Afghanistan has evolved more rapidly than anyone expected. We need therefore to be prepared for any number of eventualities.
ទោះជាយើងមិនទាន់ឃើញជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននាំគ្នាចាកចេញជាចំនួនច្រើននៅពេលនេះក៏ដោយក៏ស្ថានភាពក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិវត្តលឿនជាងការរំពឹងទុកដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រុងប្រៀបខ្លួនការប្រុងប្រៀបនេះត្រូវការធនធានការរៀបចំនិងពេលវេលាច្រើនគួរសម
ការគ្រប់គ្រងភាគច្រើនទំនងជាបានទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសមានជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាន2លាន2សែនអ្នករួចសាច់ហើយជនភៀសខ្លួននោះជាច្រើនអ្នកកំពុងរស់នៅទីនោះអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំមកហើយលោកសេឃ្លីមិនសថ្លែងថាសប្បុរសធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរក្នុងការផ្ដល់ទីជោគកោនឲ្យជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានសានជិត40ឆ្នាំមិនអាចត្រូវបំភ្លេចបានឡើយ
Increased and immediate funding will allow us to pre-position core relief items and be ready for emergency interventions. Given the critical COVID situation, especially in Iran, we have an unusually high ask in regard to
ការបង្កើនការផ្តល់ប្រាក់ជាបន្ទាន់និងអនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀបចំវត្ថុជួយសង្គ្រោះសំខាន់ៗនិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អន្តរាគមន៍គ្រាមានអាសន្នដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសនៅអ៊ីរ៉ង់យើងមានកាតព្វកិច្ចធំមួយក្នុងការផ្តល់ជំនួយសុខាភិបាលជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលជនភៀសខ្លួននិងប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសដែលជនភៀសខ្លួនស្នាក់អាស្រ័យត្រូវការពារនិងត្រូវមានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា
ប្រកាសបានមកពីការអង្គាសប្រាក់នេះនឹងគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌នៃអង្គការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល11សម្រាប់ជួយជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារទាំងនេះនឹងផ្ដល់ស្បៀងអាហារទីជម្រកការថែទាំសុខភាពការសិក្សាអប់រំកិច្ចការពារនិងជំនួយមនុស្សធម៌សំខាន់ចាំបាច់ឯទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុផមេត VOA
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉ក City University of New York ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើព្រឹត្តិការណ៍នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ះពាល់ដល់ការឈរជើងរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីដែរឬទេចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តមនអ្នកស្ដាប់មនអ្នកទេសនាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៃអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្ដាហ៍នេះនិងខែនេះយើងនឹងលើកជជែកអំពីប្រធានបទថាតើព្រឹត្តិការណ៍នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ះពាល់ដល់ការឈរជើងរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីដែរឬទេនៅក្នុងគណៈនេះយើងមានកិត្តិយសក្នុងការគោរពស្វាគមន៍វាគ្មិនជំនាញរបស់យើងគឺបណ្ឌិតផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉ក CUNY ចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងពីចម្ងាយដើម្បីជជែកអំពីប្រធានរឿងខាងលើនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកជីពណ៌
ដោយដែលលោកវាគ្មិនរបស់យើងនឹងព្រៃមនអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបស្រាប់នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាខាងមុខនេះគ្រប់ខួប20ឆ្នាំគត់គិតពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ពេលដែលក្រុមភេរវកជរនិយមបានលួចយន្តហោះនៅអ្នកដំណើរបើកបំពុកអាគារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកវិប្រហាមន្ទីរបញ្ចកោនដែលជាការវិប្រហាធំធេងបំផុតមិនធ្លាប់មានលើសហរដ្ឋអាមេរិកបើគេរាប់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលើកទី2មករដ្ឋការប្រធានបដីជួយដបេជូប៊ូនីគ្រានោះបានតបតតាមរយៈការលើកទ័ពវាយផ្ដួលរំលំរបបប្រកាន់តឹងតាលីបង់នៅកាប៊ូលហើយបានផ្ចង់ផ្ដើមទំនុកបម្រុងរដ្ឋការរណបមួយដើម្បីកាន់កាប់ដឹកនាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីពេលនោះមកពីទសវត្សរ៍ក្រោយមកដែលឆ្លងកាត់រដ្ឋការប្រធានបដីអាមេរិកដល់ទៅ4រដ្ឋសម័យនៃសង្គ្រាមមួយឆ្នាំមិនចាញ់ជាមួយក្រុមតាលីបង់នឹងក្រុមភេរវៈនិយមដតីទៀតនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដ៏ស្មុគស្មាញមួយនេះនឹងក្រោយពីចំណាយទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណ1ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកប្រិមលុននាង1ត្រីលាននឹងគឺស្មើនឹង1លានគុណនឹង1លានដងទៅទៀតនឹងជីវិតពលទាហាននៃទាហានពលីឲ្យជាង2000នាក់អាមេរិកក្រោមរដ្ឋការលោកជូបៃដិនបានសម្រេចដេញណាត់ត្រូវតែដកទ័ពនិងដកខ្លួនចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការដកខ្លួននៃកងទ័ពបរទេសតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានបានចេញព្រៀបនៅក្រោមសន្ធឹកនៃការវាយលុកយ៉ាងរហ័សដូចគ្រាប់ព្រួញរបស់ក្រុមតាលីបង់រហូតឈានទៅដល់ការកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពបរទេសត្រូវចូលទៅជន់លៀសប្រជាពលរដ្ឋខ្លួននិងពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានដែលធ្លាប់ជួយការងារខ្លួនដោយបន្ទាន់ភ្លាមៗដែលប្រតិបត្តិការជួយរំដោះយកនេះទើបនឹងចប់នៅដំណាច់ខែសីហាប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះទេបាទមកទៅពេលនេះនាទីនេះសង្គ្រាមនឹងការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកបានបញ្ចប់តែអតិពលនឹងចំហាយភាយនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅមិនទាន់ចប់ទេចម្ងល់នោះគឺនៅត្រង់ថាតើការដកខ្លួននេះប៉ះពាល់ដល់កិត្យានុភាពប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រនឹងការឈរជើងជាមហាអំណាចលើសកលលោកនិងនៅលើទ្វីបអាស៊ីរបស់អាមេរិកយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ ដែលជាចំណុចរួមនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះតែសំណួរដំបូងសម្រាប់លោកវាគ្មិនផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវាគ្មិនបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់លោកជាសង្ខេបបានទេលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាម20ឆ្នាំនេះបាទហើយអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវដែលរទេដែលយើងហៅថាការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះជាបរាជ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធអាមេរិកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរជាម្ដងទៀតលោកធីពាន់និងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅកម្ពុជាខ្ញុំផាតសមមានកិត្តិយសណាស់ក្នុងថ្ងៃនេះមករួមចំណាយគង្ការផ្ដល់ការវិភាគត្រួសត្រាសអំពីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកចេញទាំងស្រុងពីអាហ្វហ្គានីស្ថានបើចម្លើយដល់ខ្លីទៅនឹងសំណួររបស់លោកស៊ីពាន់នោះគឺថាมันប៉ះពាល់ដល់អាមេរិកទេបើយើងគិតអំពីការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអំណាចពិភពលោកជាមួយនឹងចិននិងរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែឃើញយើងឃើញចាក់បើយើងនិយាយអំពីការប៉ះពាល់ផ្នែកកិត្តិនាមរបស់អាមេរិកនោះច្បាស់ហើយគឺថាយើងឃើញចាក់ស្ដែងថាការដកទ័ពដោយគ្មានការគ្មានគម្រោងនិងការវាយតម្លៃខុសក្នុងការទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងស្រុងដែលអាចថានឹងឈរជើងបានទៅ6ខែឬរហូតដល់ឆ្នាំនោះឃើញថាអាមេរិកវាយតម្លៃខុសនៅក្នុងការមិត្តសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលជារដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមុននេះដែលគ្រប់គ្រងដោយទឹកប្រាក់ទឹកលុយរបស់អាមេរិកនិងកម្លាំងទ័ពរបស់អាមេរិកដូច្នេះបើយើងនិយាយអំពីការអំណាចទុនឬក៏ថាការប៉ះពាល់លទ្ធិនាមកិត្តិយសរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការប្រម៉ូតក្នុងការគ្រប់គ្រងលទ្ធិជីវជាតិប្រតីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនារីជាពិសេសនារីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលត្រូវបានពួកថាឡាបានធ្វើបាបថាឡាបង់ធ្វើបាបនិងធ្វើទុកបុកម្នេញពីមុននោះឥឡូវនេះគឺនឹងត្រឡប់មកវិញបញ្ហាមួយទៀតគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសហៅថា international credibility កិត្តិនាមជាអាចជាអន្តរជាតិរបស់អាមេរិកនៅត្រូវបានធ្លាក់ចុះមិនត្រឹមតែជាមួយនឹងធ្លាក់ចុះជាមួយនឹងដៃគូតូចតាចនៅក្នុងតំបន់នោះទេក៏មិនតែក្នុងឃើញថាថមថយចុះជាខ្លាំងជាមួយនឹងដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអឺរ៉ុបជាដើមតែបើសិនយើងក៏លើកមើលទៅមួយជ្រុងទៀតដែលសំខាន់ជាងតកតងទៅនឹងកិត្តិនាមរបស់អាមេរិកនោះយើងឃើញបងប្អូនឃើញថាច្បាស់ណាស់គឺបញ្ហាដែលអាមេរិកដកទ័ព20ឆ្នាំក្រោយពីការលុកលុយនឹងការកាន់កាប់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះយើងអាចក៏លើកឃើញថាមានកត្តាធំពីរដែលនាំឲ្យដល់រុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden សម្រេចចិត្តដកទ័ពអាមេរិកទាំងស្រុងនឹងការពាក់ព័ន្ធទាំងស្រុងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលនេះកត្តាពីរនោះគឺរួមមានទី1បើយើងក៏លើកមើលអំពីការប្រៀបធៀបប្រគល់ប្រជែងអំណាចជាក់ស្ដែងនៅទូទាំងពិភពលោកមានន័យថាអំណាចមហាអំណាចកំពូលដែលកំពុងច្បាំអំណាចលើពិភពលោកនោះយើងឃើញតែជាក់ស្ដែងលោកប្រធានាធិបតី Biden បាននិយាយខ្លួនឯងមុននឹងបានកាន់កាប់ជាប្រធានាធិបតីនោះឡើងកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីនោះលោកបានសរសេរនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Foreign Affair កិច្ចការបរទេសអរ៉ុបដែលជាទស្សនាវដ្តីដ៏ចម្បងមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ្នកដឹកនាំអាមេរិកនិងនយោបាយនៅអាមេរិកបានអានជារឿយៗគាត់បាននិយាយថាកាលពីដើមខែ9ខែ4ខែ5ឆ្នាំមេសាខែឆ្នាំ2020កន្លងទៅមិញនេះលោកបានទៅសេថាអាមេរិកត្រូវក៏លេចមើលការប្រគល់ប្រជែងនយោបាយនិងការដណ្ដើមអាជ្ញាស្ដាយជាក់ស្ដែងមានអីថ្មីយើងមើលនៅក្នុងពេលនេះតើអាមេរិកត្រូវការអ្វីអំណាចការប្រគល់ប្រជែងនោះមានលក្ខណៈបែបណានេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់បើនិយាយឲ្យខ្លីទៅខ្ញុំនឹងសង្ខេបថាអ្វីដែលមានជាកត្តាកំណត់ប៉ះពាល់ទៅដល់ការប្រកួតប្រជែងពិភពលោកនោះគឺរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឯងឈិញពណ៌បានណែនាំថា20ឆ្នាំមុនពេលដល់អាមេរិកលុកលុយទៅអាហ្វហ្គានីស្ថានរួចហើយបានទៅរំលោភបំពានលុកលុយទៅដល់ប្រទេសអារ៉ាក់នោះពេលនោះគឺមហា20ឆ្នាំមុនមហាអំណាចអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចកំពូលតែមួយគត់បាទចិនមិនទាន់មានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអាមេរិកទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអាមេរិកខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ថាចិនមហាអំណាចចិនគឺជាមហាអំណាចប្រគល់ប្រជែងដែលមានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រនិងយូរអង្វែងបាទដូច្នេះអាមេរិកអំណាចអាមេរិកត្រូវបានធ្លាក់ចុះជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទោះបីជាយោធាអាមេរិកនៅតែមានកម្លាំងលើសលប់ក៏ដោយជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមហាអំណាចចិនបានច្បាមយកមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោកក្នុងលក្ខណៈមួយដែលអាចកំពំរាមកំហែងដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកលោកโจ Biden បាននិយាយច្បាស់ថាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចគឺជាសន្តិសុខជាតិមានន័យថាម៉េចបើសិនអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកធ្លាក់ចុះ អំណាចអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងធ្លាក់ចុះទាំងផ្នែកសុធាទាំងផ្នែកនយោបាយទាំងផ្នែកការទូតដូច្នេះនេះគឺជាកត្តាចម្បងក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអំណាចក្នុងពិភពលោកកាលណាអំណាចរបស់អាមេរិកធ្លាក់ចុះអំណាចចិនកើនឡើងអញ្ចឹងអាមេរិកទៅប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺយ៉ាងម៉េចយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកជូបៃដិនគាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយអ្នកដែលនៅក្នុងទីប្រឹក្សារបស់គាត់ក៏បាននិយាយច្បាស់ដែរគឺភាសាអង់គ្លេសហៅថាគោលនយោបាយការបរទេសសម្រាប់បម្រើវណ្ណៈកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងនៅអាមេរិកនេះក៏មានអ្នកក្រក៏មានអ្នកមានបាទអ្នកមាន 1% គឺកាន់ច្បាមអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំធេងនៅក្នុងសន្តិសុខសន្តិភាពនៅអាមេរិកជាពិសេសកម្ពុជាមហាអំណាចនៅកម្ពុជាអំណាចជាកម្ពុជាថៃនៅអាមេរិកកំពុងតែច្បាមអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងហើយក្នុងរយៈពេលCOVID អានិភ័យ COVID យើងឃើញជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានឃើញជាក់ស្ដែងថាអាមេរិកនេះគឺបានប្រជាជនក្រនៅមានច្រើនណាស់ហើយអ្នកដែលធ្លាក់ខ្លួនពីវណ្ណៈកណ្ដាលមកធ្វើជាវណ្ណៈក្រក៏ច្រើនណាស់ដែរដោយសារតែផលប៉ះពាល់របស់ COVID ក្នុងរយៈពេលជាក់ស្ដែងខ្ញុំនិយាយជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំទៅមិញនេះខ្ញុំបានឃើញប្រជាជនអាមេរិកច្រើននៅក្នុងទីក្រុងធំធំបានតម្រង់ជួរគ្នាសុំម្ហូបអាហារខ្វះម្ហូបអាហារមានមនុស្សជាច្រើនប្រជាជនអាមេរិកជាច្រើនដែលពុំអាចមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃជួលផ្ទះនេះគឺជាកត្តាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសដែលខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តិចនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺថាលោកអង្គជីពបានបញ្ជាក់អាមេរិកបានចំណាយ $1.23 trillion អញ្ចឹងច្រើនណាស់លុយសន្ធឹកសន្ធាប់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងគិតយើងទៅគិតប្រទេសតែមួយទេយើងអត់ទាន់គិតដល់អ៊ីរ៉ាក់យើងអត់ទាន់គិតដល់សៀរីនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះយើងឃើញភាពផ្ទុយស្រឡះហេតុអីបានអាមេរិកចំណាយលុយទៅថាបានចំណាយលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅកសាងប្រទេសដូចជាអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលរដ្ឋាភិបាលនោះមានការពុករលួយនិងមិនអាចការពារខ្លួនឯងបានក្នុងពេលទន្ទឹមនោះទៅឲ្យប្រជាជនអាមេរិករាប់លានអ្នកធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រដូច្នេះបើយើងនិយាយអំពីការផ្នែកនយោបាយវិញអ្នកណាដែលចង់កាន់អំណាចនៅអាមេរិកយល់ច្បាស់បញ្ហានេះមិនអាចបន្តចំណាយលុយដល់សន្តិសុខនៅក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗបានទេដូច្នេះនេះគឺជាកត្តាមួយសំខាន់ផ្នែកការប្រកួតប្រជែងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រពិភពលោកនឹងទាក់ទងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅអាមេរិកនេះខ្ញុំចង់មកនិយាយជាមួយនឹងកត្តាសំខាន់តើបើសិនជាអញ្ចឹងតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់យុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកបែបណាអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្របងអាមេរិកគឺផ្លាន់ផ្លាស់បដូរគឺថាអាមេរិកនឹងមិនអាចបន្តភាពលុកលុយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីគ្រប់គ្រងលទ្ធិជាតិបតៃឬក៏ដើម្បីកសាងប្រទេសមិត្តដូចជាអាហ្វហ្គានីស្ថានដូចជាសៀរីដូចជានៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដូចពីមុនបានទេអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនគឺច្បាស់ណាស់ថាត្រូវប្រើទ័ពពិសេសក្នុងកងកម្លាំងតូចមិនពង្រាយទ័ពដល់សន្ធឹកសន្ធិសន្ធាប់តែកាន់កាប់លុកលុយប្រទេសផ្សេងដូចជាអាហ្វហ្គានីស្ថានទេព្រោះថាអាមេរិកមិនមានធនធានណាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេចំពោះនៅអាមេរិកត្រូវការកសាងសេដ្ឋកិច្ចទៅការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចិនហើយដូចខ្ញុំកត់តាមមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺថាកត្តាចម្បងបំផុតដែលនាំឲ្យលោក Biden ប្រធានាធិបតី Biden សម្រេចចិត្តថានឹងដកទៅដាច់ដកតបចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះគឺកត្តាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងការដណ្ដើមអំណាចជាមួយចិននោះគឺផ្នែកពិភពលោកប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសអាមេរិកសពថ្ងៃនេះគឺមានការបែងចែកអំណាចការដណ្ដើមអំណាចរវាងគណៈបកប្រែដឹកនាំទាំងពីរគណៈបកអនុជីវិត័យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកត្តាទី1យើងឃើញថាប្រជាជនអាមេរិកជាសន្ធឹកសន្ធាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីការដកទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាទនេះគឺជាគោលនយោបាយមួយដែលប្រហែលជាអន្តរជាតិមើលទៅវាមិនមានការដូចថាគ្រប់គ្រងច្រើនបាក់មុខអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសគឺជាគោលនយោបាយមួយដែលដំត្រូវគ្នាសំស្របទៅនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាជនអាមេរិកភាគច្រើនបើសិនជាលោកសួរប្រជាជនអាមេរិកសពថ្ងៃនេះពីអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្ញុំគិតថានិយាយត្រង់ទៅគឺប្រជាជនអាមេរិកមិនខ្វល់ពីអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណទេគឺខ្វល់អំពីបងមានលុយបងផ្លៃចាស់ឬអត់បាទមានលុយកេងចាស់ឬអត់ពីជីវភាពចាក់ស្ដែងទុកទល់នឹងអតិពលជាអវិជ្ជមានរបស់ COVID នេះគឺជាបញ្ហាចាក់ស្ដែងនៅអាមេរិកសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបើនិយាយខ្លះគឺកត្តានៅក្នុងស្រុកនឹងគឺវាតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកនេះរុញច្រានឲ្យអាមេរិកត្រូវគិតគូរឡើងវិញអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៅបរទេសជាពិសេស ការកាន់កាប់ប្រើធនធានអត់ប្រយោជន៍ដល់ក្នុងការលុកលុយឬក៏ការដណ្ដើមអំណាចនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗជាដើមបាទជាក់ស្ដែងមួយទៀតយើងនិយាយពីភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអំឡុងសប្ដាហ៍នឹងប្រមាណសប្ដាហ៍នេះគឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសភាជាន់ខ្ពស់សភាជាន់ទាបកំពុងតែធ្វើការសម្រេចនៅលើក៏អ្វីដែលគេហៅថាជាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់បៃដិនធំជាងគេបំផុតបន្ទាប់ពីលោកសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះបាទគឺតាក់ទងទៅនឹងកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចបាទភាសាអង់គ្លេសថា Human and Physical Infrastructure Modernization ទឹកប្រាក់ចំនួនរហូតដល់ជិត15 trillion US dollar បាទនេះគឺជាទឹកលុយដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចំណាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺចំណាយទៅលើអ្វីគឺអភិវឌ្ឍទៅលើធនធានមនុស្សតាមពីការអប់រំរហូតដល់បញ្ហាសុខភាពរហូតដល់បញ្ហាសាជីវនិងអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទីជាដើមហើយមួយទៀតនោះគឺចំណុចទី2នោះគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចបាទមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ជាង1 trillion dollars ជាងប្របាក់1 trillion dollars បាទនេះច្រើនណាស់អានឹងគឺសម្រាប់ទៅលើអភិវឌ្ឍទៅលើអីទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាំងពីផ្លូវតាំងពីរថភ្លើងល្បឿនលឿនណាធម្មពលដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានដូច្នេះតាំងពីតាក់ទងនឹងអ៊ីនធឺណិត high speed internet 5G អីជាដើមអញ្ចឹងឃើញថាការអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺថាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនៅអាមេរិកស្ដារកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនៅអាមេរិកគឺជាកត្តាចម្បងកំណត់នៅបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងនិយាយមែនតើគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងអាមេរិកមួយទៀតនោះគឺវាតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទនេះគឺជាការដណ្ដើមអំណាចមានលក្ខណៈមួយកំណត់ព្រោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលោកប្រជាធិបតេយ្យចូលបៃដិនកំពុងកាន់អំណាចនេះគិតថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកនេះគឺមានការប៉ះពាល់មានការថមថយមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវការជួសជុលដែលត្រូវការឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញហើយនឹងការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកអញ្ចឹងបើសិនថាយើងឃើញច្បាស់ហើយខ្ញុំមិនបាច់និយាយវែងឆ្ងាយទេក្នុងរយៈពេលកាលដូណាល់ត្រាំនៅជា President ដែលជាប្រជាធិបតេយ្យឃើញថានៅអាមេរិកមានការបែងចែកគ្នាខ្លាំងណាស់នៅក្នុងមានការជំទាស់គ្នាខ្លាំងណាស់ហើយកម្លាំងប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅក្នុងប្រជាជនក៏មាននៅក្នុងបកក៏មាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏មានដូច្នេះនេះហើយគឺជាការព្រួយបារម្ភដ៏ចម្បងបំផុតលោកបៃដិននិយាយថានៅក្នុងសតវត្សនេះគឺជាការប្រកួតប្រជែងរវាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយអាមេរិកនិងលទ្ធិផ្ដាច់ការដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតី Xi Jinping និងជាពិសេសបកកុម្មុយនីសរបស់ចិននេះគឺជាសម្ដីរបស់គាត់ថាគាត់និយាយថាការប្រកួតប្រជែងរវាងលទ្ធិពីរនេះនឹងមានការប៉ះពាល់ជាទូទៅជាសកលអញ្ចឹងបើសិនជាអាមេរិកលទ្ធិប្រជាណអាមេរិកមិនប៉ះពាល់មានការថមថយឬក៏មានវិបត្តិធំអញ្ចឹងត្រូវតែស្ដារលទ្ធិប្រជាណអាមេរិកមុនហើយអាការស្ដារលទ្ធិប្រជាណអាមេរិកគឺវាតកតងទៅនឹងការការពារផលប្រយោជន៍របស់វណ្ណៈកណ្ដាលពោលព្រោះវណ្ណៈឆ្នាក់កណ្ដាលនឹងហើយជាអ្នកត្រួតត្រងលទ្ធិប្រជាណនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនៅអាមេរិកដូច្នេះនិយាយសង្ខេបឲ្យស្រួលយល់ទៅកត្តាមាន2មួយអាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកធ្លាក់ចុះនៅពីភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនមានន័យអំណាចទូទៅរបស់អាមេរិកធ្លាក់ចុះពីភាពជាមួយចិននឹងកត្តាជាសកលតែកត្តាក្នុងស្រុកគឺតម្រូវឲ្យអាមេរិកនឹងគឺត្រៀមចំគិតគូរអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងការស្ដារឡើងវិញនៅសន្តិភាពតៃរបស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអាមេរិកនឹងខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំកម្ពុជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការដឹកនាំផ្នែកសន្តិភាពតៃដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចិនដូច្នេះកត្តាពីរនឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយសម្រាប់កត្តាចម្បងមួយទៀតនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះគឺជាកត្តាចម្បងនៅក្នុងស្រុកហើយជាកត្តាកំណត់តាក់ទងទៅនឹងការដំណើរអំណាចរាជគណៈបកទាំងពីរយើងដឹងហើយថានៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះ2022ឆ្នាំក្រោយនេះគឺមានការបោះឆ្នោតសភាអញ្ចឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរាជបតី Democratic Party ចង់បន្តកណ្ដាលអំណាចតទៀតហើយឆ្នាំ2024 20ឆ្នាំ2024នឹងមានការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតដូច្នេះគឺជាការដំណើរអំណាចរាជគណៈបកទាំងពីរ ធម្មតាអ្នកនៅចង់អ្នកដែលកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននៅចង់បន្តកាន់អំណាចអញ្ចឹងដើម្បីបន្តកាន់អំណាចចង់ឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យត្រូវឬគោលនយោបាយណាដែលជាបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដូច្នេះគោលនយោបាយរបស់លោក Biden ទោះបីជាកត្តាទាំងបម្រើផលប្រយោជន៍អាមេរិកវិញឆ្ងាយមែនក៏ដោយក៏គន់តែក៏អាចបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គណៈបកលទ្ធិជីវតៃដែលជាគណៈបកដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះពួកគាត់ចង់បានគិតពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកពួកគិតពីបញ្ហាដកតបចេញពីអាហ្វហ្គានកត្តានយោបាយទាំងអស់នេះគឺនាំឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពដល់គណៈបកដឹកនាំលទ្ធិជីវតៃបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ slash ប៉ុណ្្នឹងសិន
បាទសូមអរគុណលោកវិក្កមិនហើយលោកនេះកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOE អរគុណលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលមានសាធារណមតិក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនានាបានលើកការប្រៀបធៀបទៅនឹងការចាក់ចេញរបស់អាមេរិកនិងជាជំនះរបស់តាលីបង់នេះទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1975នៃការដកចេញរបស់អាមេរិកពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងពីទីក្រុងព្រៃនគរដែលឈានទៅដល់ការចូលកាន់អំណាចរបស់ក្រុមកុម្មុយនីស្តខ្មែរនិងក្រុមកុម្មុយនីស្តវៀតណាមលោកកសផ្ទាល់ក៏បានសិក្សាស៊ីជម្រៅដែរទៅលើការភុងខ្លួនរបស់កម្ពុជានៅវៀតណាមក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់នឹងតើលោកអាចផ្ដល់ការប្រៀបធៀបខ្លីៗសង្ខេបបានទេរវាងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2021នៅកាបូលនេះតើតើវាដូចគ្នាឬខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1975នៅភ្នំពេញនិងព្រៃនគរបាទ
ខ្ញុំអាចប្រៀបធៀបក្នុងន័យមួយថាជាពិសេសគេហៅថា politics of the moment កាលណាស្ថានមតិអន្តរជាតិជារឿយៗមើលព័ត៌មានទៅឃើញថាអ្វីដែលបានកំពុងតែកើតឡើងក្នុងរយៈពេល2-3សប្តាហ៍នៅអាហ្គានីស្ថាននេះគឺជាមើលទៅថាគឺវាមានការភាពមិនដូចថាវាស្រដៀងគ្នាបាទមានអ្នកប្រៀបធៀបច្រើនហើយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកថយចេញពីវៀតណាមឈប់គាំទ្រហើយសាធារណរដ្ឋវៀតណាមនាំឲ្យមានការដួលរលំសាធារណរដ្ឋវៀតណាមនៅខែ4ឆ្នាំ1975ហើយបកគមនីវៀតណាមបានកាន់អំណាចទូបង្រួបបង្រួមទូទាំងប្រទេសហើយសារៀងនឹងខ្លែសារៀងគ្នានឹងដែរដោយលោកឈីងពោះបាននិយាយអញ្ចឹងហើយប្រជាជនកម្ពុជាយើងជនរួមជាកម្មជាយល់ច្បាស់ពេលដល់អាមេរិកបោះបង់រដ្ឋាភិបាលលន់នល់ដែលជារដ្ឋាភិបាល4ពុករលួយសារៀងគ្នានឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាននេះដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលដដែលនោះគឺបោះបង់មិត្តសម្ព័ន្ធមិត្តរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់គឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាជាទាំងរូបភាពទាំងរបៀបទាំងរបៀបដោយថាប៉ះពាល់ផ្នែកដល់ប្រជាជននៅដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទាំងនៅក្នុង3ប្រទេសនេះយើងឃើញហើយអ្នកដែលភៀសខ្លួនជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះឃើញថារត់ភៀសខ្លួនទាំងរាប់សែននាក់ស្រដៀងគ្នានឹងប្រជាជនវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងសាធារណរដ្ឋវៀតណាមដែលគ្រប់ដែលដោយគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺស្រដៀងគ្នានឹងប្រជាជនដែលគ្រប់កម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងរបបសាធារណរដ្ឋរបស់លោកលន់នល់អញ្ចឹងរូបភាពនោះគឺស្រដៀងគ្នាខ្ញុំមិនបាញ់និយាយច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគឺថាអ្នកអានទៅយល់អ្នកស្ដាប់គួរតែពិចារណាលើអំពីអ្វីដែលយើងឃើញបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវយល់ថានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចិននេះគឺជាកត្តាកំណត់ជាកត្តាយូរអង្វែងជាកត្តាបម្រើផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាល់តែយើងយល់ពីចំណុចហ្នឹងទើបអាចយើងយល់បានថាហេតុអ្វីបានកត្តាអស់នេះនឹងរំលងហួសនៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីខាងមុខនេះព្រោះហេតុអីប្រពន្ធកត្តាដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងបច្ចុប្បន្នខាងមុខបាននិយាយពីមុខនឹងអញ្ចឹងគឺថានេះគឺតកតងទៅនឹងកណ្ដាកតា2ដែលខ្ញុំបាននិយាយកតាច្បងនឹងការប្រែប្រួលនឹងការដណ្ដើមអំណាចទៅវិញចិននឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទូទាំងពិភពលោកនិងកតាច្បងជាពិសេសផ្នែកបច្ចេកទេសធំធំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាកតាកំណត់ជាមូលហេតុច្បងដែលនាំឲ្យមានការដកថយចំពោះត្រឡប់ទៅលើសំណួររបស់លោកជួយពលដែលប្រៀបធៀបតើគួរយើងប្រៀបធៀបយ៉ាងម៉េចប្រៀបធៀបយើងចិត្តប្រៀបធៀបបានប៉ុន្តែកាលពីជំនាន់នោះគឺវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋខ្មែរពេលនោះគឺកត្តាពិភពលោកខុសគ្នាបាទពិភពលោកពេលនោះគឺមានសហរដ្ឋពីសូវៀតគ្រប់គ្រងវៀតណាមអញ្ចឹងវាក្នុងបរិបទសង្គ្រាមប្រជា ពេលនោះគឺគ្មានការប្រកួតប្រជែងមានសូវៀតជំនាញមួយជាមួយនឹងសូវៀតជាមួយអាមេរិកតំដៅអំណាចគ្នាអញ្ចឹងនៅទូទាំងពិភពលោកតែងតែមានគេហៅថា proxy war ហើយមានសង្គ្រាមដែលមានការដណ្ដើមជាសមរភូមិដណ្ដើមអំណាចរបស់មហាអំណាចទាំងពីរគឺសហភាពសូវៀតនិងអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះខុសគ្នាបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាបញ្ហាខុសគ្នាបើយើងនិយាយពីការដណ្ដើមអំណាចរបស់ចិននិងអាមេរិកហើយចិននិងរុស្ស៊ីគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីមុនដោយខ្ញុំបានរៀបធៀបបំពេញមុនអញ្ចឹងគឺថាឥឡូវនេះគឺសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាបញ្ហាមួយចម្បងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាបញ្ហាជាពិសេសនៅក្នុងខណៈដែលមានខូវីដនេះគឺជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបានលេចចេញឡើងទៅជាបញ្ហាមួយដ៏ចម្បងដោយខ្ញុំបញ្ជាក់ជាដើមពីដើមអញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយលោកโจ Biden បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចគឺជាសន្តិសុខជាតិដូច្នេះបើពាក្យបើខ្ញុំរកពាក្យមួយម៉ាត់ដែលកំណត់ថាហេតុអ្វីបានអាចនាំឲ្យមានការដកថយនេះគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងហើយគឺជាចំណុចចម្បងរុញច្រានឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកថយពីអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដូចជាដកថយចេញពីសៀរីក៏ដូចជាដកថយចេញពីអារ៉ាក់ដូច្នេះយើងនឹងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រធំធំគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចំពោះការប្រើប្រាស់អំណាចទៅវិញគឺប្រើប្រាស់អំណាចតិចតួចដោយខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដើមគឺ use special forces លោក Biden បានបញ្ជាក់ច្បាស់គាត់នឹងប្រើអំណាចពង្រីកតបក្នុងខ្នាតតូចដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងបើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីឯគ្នាអញ្ចឹងអាចប្រើប្រាស់សម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនជប៉ុនវៀតណាមដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនោះដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះថាឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចគឺជាបញ្ហាមួយការប្រកួតប្រជែងមានកត្តាការប្រកួតប្រជែងមានកត្តាកំណត់ជាក់ស្ដែងខ្លាំងមែនតើការពីសង្គ្រាមក្នុងបរិបទសង្គ្រាមរជ្ជកនោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺសូវៀតគឺអ្នកសន្តិសង្គមនិយមគឺធ្វើសេដ្ឋកិច្ចជាមួយសូវៀតប្រទេសតែមូលធនធ្វើសេដ្ឋកិច្ចជាមួយមានដំណាក់សេដ្ឋកិច្ចជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការអត់មាន globalization សេដ្ឋកិច្ចពេលនោះមិនទាន់បានការពាក់ព័ន្ធគ្នាការពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកដូចបច្ចុប្បន្ននេះទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមានការពាក់ព័ន្ធខ្លាំងហើយមានកត្តាកំណត់ដ៏ធំមួយទាក់ទងទៅនឹងការដណ្ដើមអំណាចក្នុងស្រុកទាក់ទងនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនដូច្នេះនេះគឺជាបញ្ហាប្រកួតប្រជែងបច្ចុប្បន្នជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបរិបទថ្មីថ្មីនេះ
បាទអរគុណមែនទែនលោកបដិទ្ធផាត់កុសលតែដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់យើងក៏សូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះនៅសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់ជាការវិភាគនិងការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាមគីឋាននិងគ្រប់ទីកន្លែងបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតផៅកសលបាទ
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.